Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Аксу окуясынын 15-нчи жылдыгы, Кандуу окуянын курмандыктарын эскерүү жыйындары Аксыда эки башка өткөрүлдү. Интернетке көзөмөлдүк күчөтүү боюнча ыктымал чаралар борбордогу жыйында талкууланды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар биз жана дин берүүсүн дагы уга аласыз.
Мурда ошол жылдыз оорусу менен ырчылар, бийчилер, спортсмендер ооруса, азыр молдолор ооруп калды. Ушул жылдыз оорусу менен монополия дин жаатында таптакыр бөлөкөсү түшкүс болуп жок болуш керек.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Кореядан келген коркунуч күч алса аскердик чаралар көрүлүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Тиллерсон 17 марта Сеулда сүйлөгөн сөзүндө Пхеньяндын өзөктүк жана баллистикалык ракеталар боюнча программасынан улам Вашингтон жаңы дипломатиялык, экономикалык жана аскердик чараларды караштырып жатканын билдирди. Ал АКШ Түндүк Корея менен аскердик чатакка кириптер болгусу келбестигин, бирок бул өлкө коңшуларын жана Американы коркута турган болсо тиешелүү жооп кайтарыларын айтты. Американын мамлекеттик катчысы Түштүк Кореяга АКШнын ракетадан коргоо системасы жөнөтүлүшүн жактады. Бул кадам Кытай менен Түндүк Кореянын нааразылыгын жараткан. Рекс Тиллерсон Түштүк Кореяга сапарынын алдында Токиодо Жапон жетекчилери менен да сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Аксы районунун Каражыгач айылында элдик жыйынга чогулгандар камактагы саясатчыларды бошотуу талабын билдиришти. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюцияда элдик парламент уюмунун камактагы өкүлдөрүн бошотуу Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновтун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары жазылган. Райондогу Босбиек айылында да Аксы окуясынын 15 жылдыгы белгиленип, курмандыктар эскерилди. Иш чарага жергиликтүү эл премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков катышты.
Жабырлануучу катары бир гана адамга сөз берилди. Ал эми жетекчилер сүйлөп бүткөндөн соң укук коргоочу Турсунбек Акын өз алдынча чыгып микрофондо сүйлөрдү. Топтошкон адамдар, жан сакчылары аны микрофонго жакын жолоткон жок
деп билдирди Азаттыктын Жалал Абаддагы кабарчысы Руслан Калматов. 2002-жылы 17-мартта Аксы районунда бийликке каршы чыккан адамдарга ок атылып, андан 6 киши каза тапкан. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкекте 2002-жылдагы Аксы жана 2010-жылы апрель окуясында курман болгондордун элесине орнотулган эстелекке гүлчамбар койду. Европа комиссиясы Украинага 600 миллион евро бөлүү чечимин чыгарды. Кредиттин шарттарына байланыштуу бул жардам бир нече айга кечикти. Евробиримди Киевтин жыгач экспортуна киргизген чектөөсүн алып салуу талабын жеңилдетти. Уюм Украина өкмөтү бул саясатын өзгөртүүчү мыйзам долбоорун иштеп чыкканы үчүн кредитти бөлүүгө макул болду. Евробиримдиктин бул жардамына жооп катары Киев экономикасын модернизациялоого жана коррупцияны кыскартууга милдеттүү. Базар Коргон районунун Акман айылында коррупция жана алдамчылык беренеси менен айыпталып 2 айга тергөө абагына алынган депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери нааразылык акциясына чогулушту. Ата Мекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алманбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, митингке чыккандар Өмүрбек Текебаевди жана ага козголгон кылмыш иштин алкагында кармалган мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду чыгарууну талап кылышууда. Митингке катышкандардын саны миңге чукул, ал эми тартипке көз салып турган милиция кызматкерлери 400 экенин кошумчалады Шыкмаматов. Митингке ошондой эле Ата Мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев да катышты. Ал чогулган элдин саны миңде экенин маалымдады. Ал эми Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов митингке чыккандардын саны 200 жетпей турганын жана 100 күч кызматкерлери турганын билдирди. Депутат Алманбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна азырынча митингке чыккандардын жол тосуу ниети жоктугун да кошумчалады. Грек бийлиги эл аралык валюта фондунун Париждеги кеңсесинде 16 мартта жарылган конвертке салынган бомба Грециядан жөнөтүлгөнүн ырасташты. Валюта фондунун кызматкери конвертти ачып жатканда анын ичиндеги жабдык жарылып кеткен. Натыйжада ал кызматкер жеңил жаракат алып, кеңседегилер эвакуацияланган. Грециянын тартип коргоо министри ал катты белгисиз адамдар оппозициядагы грек депутатынын атынан жөнөтүшкөнүн айтты. Эл аралык валюта корунун директору Кристин Лагард бул окуяны айыптап чыкты. Бир адам жаракат алып, ооруканага түштү. Кайрадан айткым келет. Эл аралык валюта фонду жана башка эл аралык коомчулук коркоктордун бул зомбулугун айыптайт. Бул окуя биздин элге көрсөтүп жаткан кызматыбызды үзгүлтүккө учуратпашы керек. 15 мартта Грециядагы анархисттердин тобу Германиянын каржы министрлигине да каткак атылган бомба жөнөтүшкөнүн билдиришкен. Ал окуяда эч ким жабыркаган эмес. Каржылык каачылыктан улам Грецияда эл аралык уюмдардан ири өлчөмдө карыз алганы белгилүү. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Кубанычбек Кулматов мекеменин иши натыйжалуу болбой жатат деген сындарды четке какты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, азыр фондто 676 долбоор бар экенин маалымдады. Манас аэропортуна бөлүнгөн 12 миллион доллар тууралуу да комментарий берди.
Бул инфраструктуранын долбоору да. Аэропорт бизге керекпи, өлкөгө же керек жок. 25 проект долбоор, бул мына түз фонд өзү акчасын берген. 676 долбоор бар. Бүт мына көбүнчө элге кеткен да, 51% айыл чарбага кеткен да.
16 мартта Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Кыргыз Орус фонду экономикалык өнүгүүнү камсыздоого багытталганы менен ишмердигинин максаты жүргүзбөй жатат, тар чөйрөгө иштеп турган элиталык бизнес коомуна айланып, колунда бар адамдарга гана иштеп калды деп сынгалган. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын ыңгайлаштыруу максатында 2015 жылы түзүлгөн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласы Садарегибиз Азаттык чеки Туор кеми. Аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Чүйүскөл облустарында жаан чачын болот экен. Күндүз кээ бир райондордо жаан жаап, арты карга айланышы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Суусамырда түнкүсүн 25 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин суук экен. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Борбор түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда интернетке көзөмөлдү күчөтүү боюнча ыктымал чаралар борбордогу бүгүнкү жыйында талкууланды. Жакында интернеттеги колдонуштардын укуктары менен милдеттерин камтыган талаштуу мыйзам долбоорун демилгечи депутаттар кайра артка чакыртып алышкан эле демилге коомдук талкууга коюлгандан тарта нааразылыктарды да жараткан болчу. Бүгүнкү жыйын тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кеңирээк айтып берет.
Акыркы учурда интернет айдыңында анын ичинде социалдык тармактардагы талкууларга мыйзамдык чара көрүү боюнча сунуштар айтыла калып жүрөт. Бирок медиадистери жана журналисттер мындай аракеттери менен бийлик өлкөдөгү сөз эркиндигин чектөөгө аракет кылып жатканын айтышты. Журналист Азамат Тынаев:
Конечно, кыргызстанские СМИ всегда...
Мени таң калдырганы интернеттеги көзөмөл туурасында мыйзамдардын демилгечилеринин басымдуусу бир эле партиядан, бирок канчалык көзөмөл күчөбөсүн, кайра эле жол жоосун таап чагылдырып жатышат. Кыргыз журналистикасы идеалдуу, өз функцияларын туура аткарат дегенден алысмын, бирок ошол эле учурда ага болгон кысымды туура эмес деп билем.
Вот этой атмосфере и накалу наших внутренних дискуссий.
Катышуучулар өзгөчө блогерлер тууралуу демилгеге макул эмес деген билдиришти. Интернеттеги колдонуучулардын укуктары менен милдеттерин камтыган мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште демилгеленип, бирок 3 мартта демилгечилер кайра кайтарылышкан. Мыйзамга ылайык социалдык тармакта достордун саны 1000 ашкан колдонуучулар блогер деп таанылып, маалыматты эркин алуу жана жарыялоого укуктуу. Ошол эле кезде өз аты жөнүн, инициалын, электрондук дарегин жазууга милдеттүү болмок. Мындан тышкары алар атайын мамлекеттик тизмеге киргизилип, зарыл деген маалыматтарды бериши керек деген талап коюлмак эле. Бул демилгеге байланышкан кийинки аракеттер кандай болору талкууда беймаалым калды. Анткени чакырылган демилгечи депутаттар талкууга келишкен жок. Медиаполис уюмунун юристи Бегай Мусенова: мындай демилгелерден мурда ошол эле колдонуучу журналист мамлекеттик кызматкерлерге медиа сабаттуулукту үйрөтүш керек деди.
То есть надо понимать, что каждый родитель должен начиная
Медиа сауаттуулук деген түшүнүктү киргизиши керек. Ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө бул нерсе мурдатан калыптанган. Атене, мугалимби, оолу балдарга маалыматты иргей билүүнү үйрөтүшү керек. Коомдун бүйрүн кысыткан айрым окуяларды чагылдырууда журналисттер эле эмес, укук коргоо органдары же мамлекеттик кызматкерлер да даяр эмес экенин көрүп келебиз. Азыр эми интернеттеги маалыматты көзөмөлдөөдө айрым эл өкүлдөрү жоопкерчиликке тартуу керектигин айтышат. Маалымат сайттары мыйзам ченемдүү иш алып барбайт дешет. Андай эмес, алардын мыйзамга баш ийерине соңку соттук иштер далил. Бирок ошол эле учурда массалык маалымат каражаттары дагы байма-бай кысымды токтотушу керек. Анткени эл ар кандай чагылдырылган, ар кандай тариздеги маалыматты алып турушу керек. Талкууга катышкандардын бири тажикстандык юрист Зарина Имонова өз өлкөсүндөгү тажрыйбасы менен бөлүшүп, маалымат сайттарын көзөмөлдөө катары аларды маал-маал менен аккредитациядан өткөрүүнү сунуштады.
Я вот 5 месяцев и начала анализировать, как у нас тоже было такое время.
Биздин өлкөдө мындан бир нече жыл мурун абал Кыргызстандагыдай болгон. Алгач ушундай чоң суммадагы кенемте өндүргөн соттук иштер башталган. Бул жагдай өлкөдөгү бир топ активдүү ММК-лардын жабылуусуна алып келген. Көзөмөлдү жөнгө салуу үчүн андан ары маалыматтык сайттарды да ММК катары каттоодон өткөрүп, тиешелүү буйрукту сактагандардын ар 3 жыл сайын аккредитациядан өткөрүшпөйт. Муну менен чектелбей, интернет айдаңындагы маалыматтардын баарын талдап турчу атайын орган түзүлгөн. Менимче, эл аралык тажрыйбага да көз жүгүртүш керек. Маселен, Америкада коомчулук өзүлөрү жөнгө салып, көзөмөлгө алган уюм түзүшкөн.
Ал арада Ички иштер министрлиги интернет айдыңындагы маалыматтар тыгыр көзөмөлдө экенин маалымдады. Бул аракет маалымат коопсуздугун сактоо, диний экстремисттик, порнографиялык маалыматтардын таралышын алдын алуу экенин ИИМдин маалымат кызматкери Эрнис Осмонбаев билдирди.
Материалдар жарыяланган жана таратылган болсо, мындай фактылар аныкталса, бул боюнча чогултулган материалдар сот органдарына же болбосо тергөө органдарына жөнөтүлөт.
Буга чейин социалдык тармактарда жазган пикирлери үчүн бир нече адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак беришкен. Быйыл жыл башында эле УКМК Facebook социалдык тармак аркылуу президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине маал-маалы менен терс пикир жазган 45 адамды аныктап, ал талкуу жараткан эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыктан программабызды улантабыз. Бүгүн Ак Суу окуясынын 15-чи жылдыгы, Кандуу Окуянын курмандыктарын эскерүү жыйындары Аксыда 2 башка өткөрүлдү. Боспек жана Каражыгач айылдарындагы эскерүү жыйындарынын биринин башында премьер-министр менен президенттик аппараттын башчысы, экинчисинде Азимбек Бекназаров баштаган саясатчылар менен укук коргоочулары турушту. Аксындагы эскерүү жыйындарына биздин аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов дагы күбө болгон.
Ак Суу окуясынын жабырлануучусу Гүлбара Аширова 15 жыл мурунку окуяны азыр көзүнө жаш алуу менен эскерди.
Биз азыр 27 жарадарбыз, 27 эмес, бир жерде жүздөгөн жарадарлар болгон. Ал да өлүп да кетти ошол балдарчы. Өкмөттөн бир сом албай, ден соолугуна бир 10 сомдук дарыны бекер алып дарыланбай өлүп кеткен балдар бар арабыздачы. Эми бал бийлик деген бийлик экен, бийлик колунда турса ошентип аз айтып коет экен да. Мына келип атыр, кетип атыр, алмашып атыр. Ак Суу окуясы дайым эле ушул бир жылда бир жолу 17 мартта келип бетине кармайт. Ачыгын айткандачы, 17-синде элдин баары таанып калат, келет, сүйлөп кетет бир күнгө, анан кетет, ошо менен унутулат.
Боспектеги шейит мазарда өткөн 15 жылдык эскерүүгө бул ирет өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана 300 ашык жергиликтүү тургундар катышты. Анда премьер-министр өлкөдөгү азыркы экономикалык, социалдык жагдайларга токтолсо, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков президент Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусун чогулган элге окуп берди.
15 жыл мурда сиздер, урматтуу аксылык туугандар, кыргыздардын аң сезимин, духун ойготтуңар, Кыргызстанга жаңы жол бердиңер. Демократия жана мына кээбирлер айтып атат, демократияны кантип курат, демократияны куруу оңой эле го депчи. Бирок бул андай эмес да. Демократия, эркиндик, эгемендик силер баарыңар билесиңер. Көбүнө караганда силер билесиңер. Бул асмандан эч качан түшпөйт. Муну бул чоң байлыкты бизге ата бабаларыбыз сактап келген. Биздин жаңы тарыхыбызда бул байлыкты силер сактап калдыңар. Урматтуу аксылык агайын туугандар.
Окуянын жабырлануучусу Максат Момункулов иш чарада сүйлөгөн сөзүндө эскерүү кечесин саясатташтырбоого чакырды.
Жакынкы жылдардан бери мынча 6 жылдын жүзү болуп атат. Такай эскерилип, бүтпөй аткан анча-мынча кемкичиликтер, кемчиликтер дагы анча-мынча болуп жатат. Бирок, конечно, бул кемчилик дагы баарчылыкта баардыгы экөө өзөңүлөшүп экен. Анан бир саясатка аралашпай мен митингке мындай бир эскерүүгө келгенден кийин бир саясатка аралашты көп нерсеге биз түрткү болуп жаткан шөрүнөн токтотчок. Ушундан сал азыраак болсок туугандар.
Иш чаранын жүрүшүндө укук коргоочу Исаков менен Жээнбеков сүйлөгөндөн кийин сүйлөгө аракеттенип, бирок күч кызматкерлери аны микрофонго жолотподу. Турсунбек акын буга нааразычылык билдирди. Акын микрофонсуз бакырып сүйлөп жатканда өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев келгендерге бийликке ыраазычылык билдирүү менен иш чараны жабык деп жарыялады. Мындан сырткары эскерүү иш чарасында катышкан оппозиция өкүлдөрүнө да сөз берилген жок. Түштөн кийин саясатчы Азимбек Бекназаров башында турган эл үнү кыймылы каражыга чайланды эскерүү жана элдик жыйын уюштурду. 300-дөн ашык адам катышкан жыйынга убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, укук коргоочу Турсунбек акын, сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Равшан Жээнбеков, Жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Алманбек Шыкмаматов жана жергиликтүү активисттер катышты. Жыйындын жүрүшүндө Эмилбек Каптагаев бийликти мурдагылардын катачылыгын кайталабоого чакырды.
Ак Суу окуясында айтканда мына 3 ашуу деп айтып атабыз. 3 ашуунун башынан аягына чейин эл келатат. Эл жабыр тартып атат. Элдин арасында карапайым балдар, карапайым адамдар ошо таанынтыгы курман болуп атат. Анан бирок кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Эки революцияны жалгыз жасагам, үчүнчүсүн жасагым келбейт. Эч ким айта албайт мен революция жасадым деп. Революция жасаса эл жасайт, коомду түзөсө эл түзөйт, токтотсо да эл токтотот.
Укук коргоочу Турсунбек акын Ак Суу окуясына катышкан саясатчылар азыр камакта экенин белгилеп, Бузбийектеги курмандыктарды эскерүү иш чарасында бийлик өкүлдөрү өздөрү эле сүйлөп кетип калды деген нааразычылыгын айтты. Равшан Жээнбеков аксылыктарды жалпыга маалымдоо каражаттарын сөз эркиндигин коргоого үндөдү. Элдик жыйын согунда 14 бөлүмдөн турган резолюция кабыл алынды. Анда камактагы оппозициячыл саясатчыларды бошотуу, Жогорку кеңешти таратуу талаптары бар. Резолюцияда ошондой эле эл үнү, элдик курултай кыймылдары, Ата Журт партиясы марттын этегинде Жалал Абад, Талаш шаарларында элдик жыйын уюштураары белгиленген. 2002 жылы 17 мартта ошол кездеги бийликтин саясатына каршы жөө жүрүшкө чыккан акс элине каршы бийлик ок атып 6 киши курман болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкул уулу. АКШ'ның мамлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон Түндік Кореядан келген қорқыныш күч алса, әскерлік шаралар көрілуі мүмкіндігін білдірді, ал бұл туралы бүгін Сеулда сөйлеген түрінде айтты. Ақсу районының Қаражыға чайылында елдік жиынға шақырылғандар қамақтағы саясатшыларды бошату талабын білдірді. Жиынның соңында қабыл алынған резолюцияда елдік парламент ұйымының қамақтағы өкілдерін бошату, Атамекен фракциясының лидері Өмірбек Текебаев пен мұрдағы елші Дүйшенқұл Чотоновтың басқару шарасын өзгерту талаптары жазылған. Адарлықта бүгін Базарқорғон районында Өмірбек Текебаевдин тарапкерлери нааразылык акциясын улантышты. Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиевдин азаттыкка билдиргенине караганда чогулган элдер адамдардын саны 1000 тегерегинде болду. Ал эми Базаркорго районунун акими Айбек Бегимкулов митингге чыккандардын санын 200 чукул деп сыпаттады. Митингчилер бүгүн Ош Бишкек жолун тосуу аракетиндеги жасашты. Германиянын канцлери Ангела Меркель бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп менен Вашингтондо жолуккан турат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соттор чыгарган чечимдердин жана өкүмдөрүн сот кези сайтына жайгаштырып, коомчулукка ачык жарыялоону милдеттендирген мыйзам талаптары талкууга алынды. Бул долбоорго ылайык сот тутумундагы башка соттук актылар менен аныктамалардын жарыяланышын камсыздоодон баш тарткан соттордун жоопкерчилигин кароо маселеси дагы көтөрүлдү. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак кайрылат.
Жогорку соттун имаратында өткөн сот тутумунун ачыктыгына жетишүү деген аталыштагы жыйындын башында учурда иштеп жаткан сот кези сайтынын бет ачары болду. Мындан ары соттордун чыгарган чечимдери менен өкүмдөрү мына ушул сайтка толугу менен жайгаштырыла турганы көрсөтүлдү. Жогорку соттун демилгеси жана өнүгүү үчүн укук эл аралык уюмунун колдоосу менен ишке ашып жаткан бул долбоор соттордун ишинин ачык айкындыгын камсыздоону көздөйт. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева: бул иш-чаралар соттордун көз карандысыздыгын камсыздоого жана жоопкерчиликти жогорулатууга багытталганын белгиледи.
Сиздер менен бүгүн сот тутумунун ачык айкындыгына арналган иш чарадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү тегерек стол жемиштүү болот деп ойлойм. Себеби бул жерде баардык кызыктар тараптардын катышып жаткандыгына күбө болудабыз. Иш чараны өткөрүүгө эл аралык уюм өнөктөш болуп жаткандыгына байланыштуу. Биз бүгүн карай турган маселелер олуттуу.
Бул долбоордун алкагында сот тутумунда электрондук документ жүгүртүүнү киргизүү жана соттук актылардын ачыктыгы боюнча шарттарды камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Бул боюнча тиешелүү жумушчу топтун айтымында аталган шарттар сотторго сырттан таасир этүүгө жана мыйзамсыз чечимдерди кабыл алууга бөгөт болушу мүмкүн. Жыйында сот чечимдерин ачык жарыялоо жана маалыматтарга жетишүү мыйзамынын талаптарын аткарбаган соттор кандай жоопкерчиликке тартылары ортого салынды. Ошондой эле соттук ченемдер, аныктамалар жана соттор чыгарган чечимдер менен өкүмдөрдү сот кези сайтына жарыялоонун жолдору талкууланды. Өнүгүү үчүн укук эл аралык уюмунун өкүлү Фред Хьюстон мындай чаралар сотторго таасир этүүгө бөгөт болорун айтты.
Не только телефоны, иногда есть письменное общение конкретным судьям.
Айрым сотторго бир эле телефон аркылуу эмес, кээде кагаз аркылуу кайрылып, кайсы бир чечимдерге таасир этүү аракеттери бар экенин жокко чыгара албайбыз. Бул жерде баардыгы мына ушул судьянын эркинен көз каранды. Мына ошондой мыйзам бузуу учурларын баардыгы көрө тургандай кылып, ага каршы туруучу механизмдерди иштеп чыгуу зарылдыгы турат. Мына ошолордун бири сотторду өз чечимдерин ачык жарыялоого милдеттендирүү. Эгерде аларга бирөөлөр чалып, кандайдыр бир чечим кабыл алууга таасир эткиси келсе, анда соттор ага бара албастыгын, анткени алардын чыгара турган чечимдери ачык жарыялана турганын айтып, баш тарта турган шарттар камсыздалышы кажет.
Такое влияние будет, и это очень важный момент.
Ошол эле кезде жыйналышта соттордун мыйзамга кайчы келген жана тараптардын далилдери менен жүйөлөрүн эске албай туруп чечим кабыл алган учурлары боюнча маселе көтөрүлдү. Мыйзамдарды жана жогорку соттун пленумунун жалпылама жоболорун көзгө элбей чыгарган чечимдер үчүн соттордун мыйзамда каралган жоопкерчилигин күчөтүү талаптары коюлду. Укук коргоочу Рита Карасартова сот чечимдерин ачык жарыялоо анын мыйзамдуулугун териштирүүгө өбөлгө түзөрүн айтты.
Бүт сот чечимдерин баары илинип турса, бирөө кысым жасап атса дагы, мен чыгара албайм. Мынакей бизде практика момундай деп айтканга жакшы да. Мисалы, мына азыр КСДПК фракциясы мени сотко берди, репутациясына шек келтирди депчи. Жогорку соттун пленумунун уже жалпылоосу бар экен. Ошол жалпылоосунда репутация только коммерческий предприятиялардыга түшөт депчи. Ошого таянып биз эми соттун анан бирөө кысым жасаса дагы, бийликтин партиясына карата чечим чыгарып бер деген маселени айта турган болсо дагы, биз айтабыз, а пленум бул аябай жогорку деңгээлдеги документ, башка соттор мыйзам катары колдонуп туруп, ошого негиздеп туруп өзүнүн чечимин чыгарыш керек деп.
Былтыр жогорку кеңеш сотторду чыгарган чечимдерин ачык жарыялоого милдеттендирген мыйзамды кабыл алган болчу. Бирок мына ошондон бери бул мыйзам күчүнө киргени менен соттордун көпчүлүгү чыгарган чечимдери менен өкүмдөрүн коомчулукка жарыялоо боюнча мыйзам талабын аткарбай келгени көрсөтүлгөн эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Жакын арада, тактап айтканда келерки айдын башында Кыргызстан мусулмандарын жаңы муфтий шайланганы турат. Шайлоо атайын курултайын учурунда жүргүзүлмөкчү. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн экспертивист Маметбек Мырзабаев, Кыргызстандагы таанымал диний аалымдардын бири Саид Бакас Долов менен муфтийдин ушу дин дини турмуштагы ролу тууралуу маектешет.
Ислам шарияты муфтият сыяктуу диний башкармалык уюмуна, диний жетекчиликке кандай карайт? Диний жетекчиликтин орду кандай шарияттта?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, эгерде жоопкерчилик татыксыз адамга берилип калса, анда кыямат жакындап калыптыр деп камылганды кыла бер деп атат. Ушул хадис өзү чечим, өкүм чыгаруучу диний идара жөнүндө болуп аткан сөз. Эми диний идара деп баштап атпайбызбы сөздү? Муфтия, диний идара, казият дегенде. Ислам дини аманатка бекем болсун, өзүнө жүктөлгөн жоопкерчиликти сезе билсин деп ушинтип айтат.
Ар бир пенде исламдын жолунда жүрүп жүрбөгөндүгү үчүн өзү жеке жоопкер эмеспи, туурабы?
Ооба.
А кандай милдет жүктөлөт диний жетекчиликке? Эгерде ар ким өзү жооп бере турган болсо, анда эмне муктаждык бар диний жетекчиликке?
Хазрат Умар халифачылык орунда отуруп, өзүнүн кеңсесинде көп ыйлачу да. А эмне ыйлап атасыз десе,
Билесиңер замандаш досторум, муминдердин амири катар бул жерде отурганым менен тей Ирактагы Ирак шаарында үстүнө жүк артылган бир эшек жолдо бара жатып, оңдолбогон жолдун чуңкуруна буту түшүп кетип канатып алса, кыяматта Аллах Таала: "Эй Умар, сен халифа муминдердин амири элең. Сенин шалакылыгыңдан Ирак шаарындагы оңдолбогон жолдун чуңкуруна үстүнө жүк артылган эшек бутун түшүрүп коксатып канатып алды. Мына буга сен жооп бересиң" деп эшектин канаган бутуна мени жооп катарса эмне кылам деп ыйлаган. Азыр эшек эмес, биздин мусулмандардын жүрөгү канап атат да. Муфти болом деген, казы болом деген инсан керт башы менен жалпы эле мусулмандарга эмес, башка дин өкүлдөрүнө да кыймат жооп берет.
Ошолордун абалы үчүн, э?
Абалы үчүн албетте.
Ислам тарыхында диний маселелер боюнча жол көрсөтүүчү кандай уюмдар болгон? Башкача айтканда, биз азыр муфтият деп атабыз, туурабы? 1944 жылы түзүлгөн бул уюмдар. Негизи эле ислам тарыхында дин жолун көрсөткөн диний жетекчилик уюмдар болгонбу?
Ислам тарыхында биз пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийинки эле тарыхты барактай турган болсок, анда эч ким эч кимден орун талашкан жок. Анда мамлюктардын доорун эле келели бере керек. Бул салжуктардын учурунда. Египет мамлекетин алып көрөлү. Төрт масаптын өзүнүн бурчу бар эле. Мечтине киргенде бардыгы өзүнүн имамдын алдына барып отуруучу. Сен бул жака кел, сен тияка бар. Шафи масабынын адамдары Ханафи масапка келип алып окучу, илимин өнүктүрөйүн деп. Ханафи масаптыкы бардыр Ханбали масаптын жанына барып отуруучу, илимимди бир аз курчутуп алайын деп. Бир биринен эч качан ырылдашып качышчу эмес. Ушул уюмдар ошентип бизге из калтырып кетпейдиби? Төрт масап мамур жумур болуп эле акылын иштетип кеңешип кескен бармагы оорубайт деп ушинтип мунтымакка биримдикке чакырып келген да.
Диний көз караштын бир монополиясы болгон эмес.
Жок, 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 жок. Монополия деген динде таптакыр болбойт ал. Монополия деген ал эгер динде боло турган болсо, мусулмандардын ортосундагы түшүнбөөчүлүк араздашууну токтотуш кыйын. Бизде бир оору бар. Жылдыз оорусу. Мурда ошол жылдыз оорусу менен ырчылар, бийчилер, спортсмендер ооруса, азыр молдолор ооруп калды. Анан ушу жылдыз оорусунан арылыш керек болот да. Ушул жылдыз оорусу менен монополия дин жаатында таптакыр көлөкөсү түшкүс болуп жок болуш керек. Ошондо гана биз мамур жумур болуп жашайбыз буюрса.
Жылдыз оорусу менен ооруган молдолор саясий бир жетекчиликтин ролун, ишин талашып жаткандай сезилбейби сизге?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдурахман ибн Самурага мындай деп атат: "Эч качан жетекчиликти бирөөдөн тиленип, суранып алба. Фа ин утита би мас'алатин уккилта алей." Эгерде ортого бирөөнү салып, дагы бир канча жамааттын жардам менен тиги чоңду, бу чоңду ортого салып атып жетекчилиге жете турган болсоң, уккилта алейха, анда сен бардык жаңан сени текшерип турат. Өкүл кылындың дейл. Сені адамдар болып бербесеңіз болбайт бізге жетекчі деп сені. Адамдар өз алып келе тұрған болса. Уайн таалайха. Аллах тараптан саңа күн түнде бе жардам келіп тұрады. Барқы чоңда. Балким ошондай жылдыз оорусу менен оорогандар андайдыр бир себептер менен бийликке жеткен аракет кылып аткандыр. Бирок андан Кудай сактасын. Бизде азыр андай эмес деп ойлойм. Мен ошентип ишенем.
Өзү тарыхта, ислам тарыхында Шайхул Ислам деген бир кызмат болгон.
Тарыхта Шайхул Ислам деген ал доорундагы ислам алымдарын башын бириктирген. Бир эле ислам алымдарын эмес, жалпы башка дин өкүлдөрү менен мамыр жумур болуп жашап кете алган. Бирок өзүнүн таасирин башка дин өкүлдөрүнө өткөрө алган.
Сыйлуу бир уюм.
Ооба. Чечимди бир эле өз албастан жалпы илимпоздорду топтоп алып, анан алардын пикирин бир жерге топтоп алып, мен ушунда бир жооп бере калып өзүмдү бир жылдыз көрсөтүп коеюнчу дешчү эмес экен. Андан кийинки ошол алардын чөйчөгүнөн ооз тийип ууртагандар анан Шайхул Ислам деңгээлине жетип атпайбы? Шайхул Ислам деп эч качан өзүнүн пикирин өйдө койгон эмес. Ал Куран менен хадистин анан ижма жалпы мусулман алымдарынын добушун номер бир кылып койгондор анан Шайхул Ислам. Кадыл Кудат анан андан кийин ошо Кадыл Кудат. Казылардын эң мыктысы казы, чечим чыгаруучу деп.
Диний бир жетекчи болчу кишилерде кандай сапаттар каралат да?
Аллах Таала: "Эй иман келтиргендер, коркууну чегине жеткирип коркула. Мусулман болмоюнча өлбөгүлө" деген. Мусулман болуп өлүш үчүн ла илаха иллаллах деген калима менен өлүш үчүн эң негизгиси, биринчи башаты таква болуп Кудайдан коркуу турат. Мыкты таква инсан муфтийликке келсе бүт бардыгыбыз кош колдоп көтөрүшүбүз керек. Бирок эч качан бул тиги карайт, бул буга карайт деп колот колотко, жылга жылгага бөлбөй, мусулман аттуунун бүт бардыгын бир уюмга алып келип
бириктирип
алып кете алган сапат болсо, мен ошону колдойт элем.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, диний алымдардын бири Саид Бакас Доолов менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Бирок биздин берүү суланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта Арай Көз чарай талкуусун уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен азыр Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Кореядан келген коркунуч күч алса аскердик чаралар көрүлүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Тиллерсон 17-мартта Сеулда сүйлөгөн сөзүндө АКШ Түндүк Корея менен аскердик чатакка гириптер болгусу келбестигин, бирок Пхеньян өзөктүк жана баллистикалык ракеталар менен өз коңшуларын жана Американы коркута турган болсо тиешелүү жооп кайтарларын айтты.
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended.
Стратегиялык сабырдуулук саясаты аяктагынын так айтып коёюн. Биз дипломатия, коопсуздук жана экономика жаатында бир катар жаңы чараларды караштырып жатабыз. Күн тартибинде бардык варианттар бар, деди Тиллерсон. Американын мамлекеттик катчысы Түштүк Кореяга АКШнын ракетадан коргоо системасынын жөнөтүлүшүн жактады. Бул кадам Кытай менен Түндүк Кореянын нааразылыгын жараткан. Рекс Тиллерсон Түштүк Кореяга сапарынын алдында Токиодо Жапон жетекчилери менен да сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Аксы районунун Каражыгач айылында элдик жыйынга чогулгандар камактагы саясатчыларды бошотуу талабын билдиришти. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюцияда элдик парламент уюмунун камактагы өкүлдөрүн бошотуу, Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары жазылган. Райондогу Босбиек айылында да аксуу окуясынын 15 жылдыгы белгиленип, курмандыктар эскерилди. Иш чарага жергиликтүү эл премьер министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков да катышты.
Жабырлануучу катары бир гана адамга сөз берилди, ал эми жетекчилер сүйлөп бүткөндөн соң укук коргоочу Турсунбек Акын өз алдынча чыгып микрофондо сүйлөрдү. Топтошкон адамдар, жан сакчылары аны микрофонго жакын жолоткон жок,
деп билдирди жыйынга байкус алган Азаттыктын Жалал Абад кабарчысы Руслан Калматов. Эскерте кетсек, 2002-жылы 17-мартта Аксы районунда бийликке каршы чыккан адамдар кого катылып, андан 6 кишиказа тапкан. Базар Коргон районунун Акман айылында коррупция жана алдамчылык беренеси менен айыпталып, 2 айга тергөө абагына алынган депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери жума күнү нааразылык акциясына чогушту. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Митингке Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев да катышты.
Депутат Шыкмаматов болуп база коргондо ошол Текебаевдин жактоочулары менен жолуктук. 1000 эл бар экен, алар ошол бийликтен катуу талап кылгыла, Текебаевди үй камагына чыгарсын деп талап кылып атышат. Биз муну жогорку кеңеште айтабыз, тиешелүү жерлерге айтабыз бул өтүнүчүн.
Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов болсо митингге чыккандар саны 200 жетпегенин билдирди. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Эл-Жина шаарындагы мечитке ким сок курганы такталып жатат. АКШ армиясы Сириянын түндүгүндөгү окуя болгон аймакка жакын жерде Аль-Кайдага каршы чабуул жасаганын, бирок мечитти бута калышпаганын билдирди. 16-мартта аба соккусунан 42 киши мерт кетип, 100 ашыгы жаракат алган. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы такталбаган аскердик учактар чабуул койгонун, жабыркагандардын көбү жакын тургундар экенин кабарлады. Европа комиссиясы болсо Украинага 600 миллион евро бөлүү чечимин чыгарды. Кредиттин шарттарына байланыштуу бул жардам бир нече айга кечикти. Европа биримдиги Киевтин жыгач экспортуна киргизген чектөөсүн алып салуу талабын эми жеңилдетти. Уюм Украина өкмөтү бул саясатын өзгөртүүчү мыйзам долбоорун иштеп чыккан үчүн кредитти бөлүүгө макул болгонун айтты. Евро биримдиктин бул жардамына жооп катары Киев экономикасын модернизациялоого жана коррупцияны кыскартууга милдеттүү. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Кубанычбек Кулматов мекеменин ишин аты жалуу болбой жатат деген сындарды четке кактым. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, азыр фондто 676 долбоор бар экенин маалымдады. Ал ошондой эле Манас аэропортуна бөлүнгөн 12 миллион доллар тууралуу да комментарий берди.
Бул инфраструктуранын долбоору да. Аэропорт бизге керекпи, өлкөгө же керек жок? 25 проект долбоор, бул мына түз фонд өзү акчасын берген. 676 долбоор бар. Бүт мына көбүнчө элге кеткен да, 51% айыл чарбага кеткен да.
деди Кулматов 16 мартта Жогорку Кеңештеги Өнүгү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Кыргыз Орус фонду экономикалык өнүгүнү камсыздоого багытталган менен ишмердигин максаты жүргүзбөй жатат. Тар чөйрөгө иштеп турган элиталык бизнес коомуна айланып, колунда бар адамдарга гана иштеп калды деп билдирген эле. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында 2015 жылы түзүлгөн. Ага Орус өкмөтү 1 миллиард доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңиш шарттагы насыяларды берет деп айтылган. АКШ президенти Дональд Трамптын мамлекеттик департаменттин чыгымдарын жана сырткы жардамды кыскартуу сунушу сынга кабылды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш каржыны кыскартуу уюмдагы узак мөөнөттүк реформаларды үзгүлткү учуратарын белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун тынчтык сактоо операцияларына сарпталган каражаттын 28% же дээрлик 7.9 миллиард долларын Америка берет. Трамп бул каражатты 3% кыскартабыз деп билдирген. Бишкекте 18 мартта сөз эркиндигин колдоо жүрүшү өтөт. Бишкектин түштүк тарабындагы Жеңиш паркынан башталган жөө жүрүш шаардын борборундагы Уркай Салиеванын эстелигинин алдында аяктарын уюштуруучулардын бири Эдил Байсалов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда 16 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында жөө жүрүшкө байланыштуу жолугушуу өтүп, иш-чара тууралуу макулдашылды. Уюштуруучулар жөө жүрүш тууралуу 10 мартта мэрияны кабардар кылышкан. Сөз эркиндигин колдоо жүрүштүн багыты алгач Бишкектин түштүк тарабындагы Жеңиш паркынан агуу деп мерчемдерген эле. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми Арай Көз Чарай талкуусу менен улантабыз. Талкууну бүгүн таңкы азаттыкта түзөөдө кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда төрөй албай жүргөн аялдардын жасалма уруктандыруу жолу менен эне болуусуна негиз берген мыйзамдын ишке киргендигине 2 жылдан ашты. Андан бери бул ыкма кандай натыйжа берди? Кыргызстанда жасалма уруктандырууга шарт түзгөн жабдуулар менен дары дармектер барбы? Жасалма уруктандырууга кыргыз коому даярбы же каршылык күчтүүбү? Бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдурашит Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Жылдыз айым сизге. Мына Кыргызстанда жасалма уруктандыруу ыкмасы менен эне болууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынгандыгына 2 жылга жакындап калды. Ушул аралыкта мыйзам кандай ишке ашып жатат? Бул ыкма менен ушул мезгилге чейин канча эне балалуу болду?
Жарандардын репродуктивдик укуктары мыйзамы 2015 жылы 4 июлда чыккан. Ошондон ушул мыйзамдын негизинде биздин борборубузда жобо иштеп чыккан. Ушул жобонун негиз бул жобо азыркы учурда саламаттык сактоо министрлигинде каралып жатат. Биздин экстракорпоралдык уруктандыруу лабораториясы 2016 жылы июн айында ачылган. Азыркы учурга чейин биздин лабораторияда 25 программа өткөрүлдү. Биздин борбор Казакстан дарыгерлер менен биргелешип бул программаны өткөрдүк. Ушул программада бизде 3 аял боюна бүттү. Бирөөсү бир аялдын замерший беременность болуп калды, токтоп калды.
Баласы өлүп калды,
өспөй калды да, ичинен кичики эмеде срокто калган 2 аялдарыбыз азыр боюнда бар. Эми биз результатты положительный деп айта алабыз, качан аял төрөгөн кезде.
Абдырашит мырза, ушул жасалма уруктандыруу боюнча Кыргызстанда сиздердин маалыматыңыздар боюнча канча клиника иштейт? Анан бул ыкманы колдонуп балалуу болгусу келген жубайлар, анын ичинде аял кандай даярдыкты көрүш керек? Кыскача айтканда кандай талаптар бар?
Саламатсызбы. Биздин Кыргызстанда азыркы убагында 3 клиника бар. Алар иштеген уже көп болуп калды. Бир клиника 5 жыл иштеп атат, экинчи клиника 3 жыл иштеп атат, анан Туркиялык келген, Турциядан келген эми клиникасы уже экинчи жыл болуп иштеп атат. Биз Жылдыз кадырын айткандай жакында эле ачылдык. Эми ошого аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биз экон дарылоонун бир канча этаптардан турат. Алардын ичинен эң керектүүлөр төмөнкүлөр. Башында аялдар бизге келгенде анализди тапшырат. Анализди тапшыргандан кийин гормондорду, анан көп анализ, аябай көп анализди тапшырат. Анан терапевттер аны көрөт. Ошондон кийин
башка адистерде көрүшөт да.
Ооба, ооба. Анан ошол убагында көргөндөн кийин бизге уруксат берсе, ошондон кийин биз экону башталабыз.
Ошол аял менен же болбосо жубайлар менен силер келишим түзөсүздөр да?
Ооба, ооба. Бизде центрда ошол боюнча атайын юристти алдык. Юристти алгандан кийин биз алар менен обязательно ошону макулдашын. Ооба.
Жамал айым, дүйнөдөгү баардык диндер адамды Кудай жараткан жана анын адам анын буйругуна каршы болуусу жарабайт деп мына ушундай жасалма уруктандырууга, аборт жасатууга каршы болуп келишет эмеспи? А ислам динин тутунган жарандар бул ыкманы кандай кабыл алып жатышат? Анын ичинде Кыргызстанда кандай кабыл алып жатышат? Бул Кудайдын буйругуна каршылык көрсөтүү деп эсептелген жер жокпу?
Жок, мен мындай деп эсептебейм. Себеп дегенде ушул эки эл мен мындай бир толуктоо киргизип койгум келип атат. Ошол жарандык репродуктив активдүү укук мыйзамы негизи Кыргызстанда 2001-жылы кабыл алынган. 2014-15 жылдары буга кошумча алымча кирген да. Анан биз ошол 2001-жылдан баштап ошол эки эл ушул маселелерде көп иштеп келатабыз. Себеп дегенде биздин коом ошол аялдар менен байланыштуу болгондуктан бул маселе аялдардын арасында өтө көйгөйлүү маселелердин бири десек болот. Анан ошондо биз Египеттин чоң-чоң алымдары менен жолугуп ошол Аль-Азхар университетинде атайын үй бүлө маселеси деген факультет бар. Ошол факультетте мен 2007-жылы 3 айга стажировкага барып келгем. Ошол үй бүлө маселеси боюнча, үй бүлөнү кандай куруу керек маселеси боюнча ошол жерде дагы 2001-жылы Аль-Азхар университетинде үй бүлө маселеси деген Али Тантави деген ошо Аль-Азхар университетинде бир чоң китептер жазылып чыккан. Ошонун ичинде ислам дининде үй бүлө маселеси деген да китеп чыгып, ошол ар бир мазхабтын, биз ошол Абу Ханифа мазхабы деп атпайбызбы? Ошол Орто Азия чөлкөмүндө ошол Абу Ханифа мазхабындагы, Шафи мазхабындагы, Ханбалит, Малики ар бир мазхабта үй бүлө маселеси кандай каралат? Ошол үй бүлө маселесинин ичинде дагы балалуу болуунун маселеси кандай жатат, ошол аборт маселеси кандай деген ошол жерде ачык берилген да. Эми ушул жерде биз ошол эки эл ыкмаларды колдонгонубуз бул эмне деп түшүнгөнүбүздү биз дегенде ошол аялдын физиологиясын туура түшүнүшүбүз керек да. Бул жашоодо болуп аткан бул эко деген ошол эки эл мындайча айтканда аялдын биз мындай 10 жылдан ашып окуп атканыбызга тиешелүү ошол аялдардын трубасы жарабай калып ошол Кудай берген мындай бир мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да, же трубасы чирип калган, же алып койгон, же ошондой бир же болбосо башка дагы бир мындай бир мүмкүнчүлүк болбой аткан, табигый мүмкүнчүлүк болбой аткандан анан алымдар дагы мындай бир чечимге келишкен. Эгерде эко кылса болот, аялы менен күйөөсү ортосунда нике болсо, мисалы экөөнүн ортосунда нике, күйөөсү менен аялы болсо, эко кылып ошол урукту уруктандырып кайра аялдын ошол аялдын маткасына салыш керек. Башка донорго биздин дин салганга уруксат берилбейт. Бул мүмкүн эмес. Ошол себептен бул ошол эки эл эгерде күйөөсү менен аялынын уругу болгон болсо, анда буга ислам дини каршы эмес. Башка маселелер болгондо, демек бул зына маселесине жатат. Бул ислам дини буга каршы.
Жылдыз айым, мындан бир нече жыл мурун ушул жасалма уруктандыруу ыкмасын жылын Кыргызстанда да ишке киргизүү үчүн Турциянын Мемориал деген клиникасы менен кызматташуу түзүлдү деп кабарланды эле да. Мындай кызматташтык кандай натыйжа берип жатат? Мындан башка кайсы өлкөлөр менен кайсы өлкөлөрдүн клиникалары менен кызматташтык бар?
Биздин борбор Казакстан менен эле кызмат кылып атабыз. Азыр дарыгерлер менен Туркиянын Мемориалын мен айта албаймын.
Ал кайсы Казакстан менен канча клиника менен анан тажрыйба алмашуу, дары дармектер дарыгерлердин ортосунда дагы тажрыйба алмашуу болуп атабы?
Албетте, ал тажрыйба алмашуу болуп атат. Алар бизге келип, бизге жардам берип, биздин жабдыктарыбызды көрүп, биздин жабдыктар европалык стандартка
туура келет.
Ошон үчүн алар биздин биринчи келип лабораториябызды көрүп, анан кийин айтышты: да, силердики жакшы экен, аябай иштесе болот деп биз менен ушу программа жүргүзүп жатат.
Ал эми батыш өлкөлөрүндө бул ыкма илгертен бери эле болуп келе жатпайбы? Анан ал жактарга дарыгерлерди жөнөтүп тажрыйба алмашып жатасыздарбы?
Албетте, алмашып жатабыз. Мына биздин репродуктологубуз Абдырашыт Юнусов бир нече Москва шаарына барып келген, Казакстанда болгон, көп жерлерде өзүнүн эмесин тажрыйбасын көтөрүүгө дайыма окууга барат.
Абдырашыт мырза, ушул чет мамлекеттерден кандай ушул ыкманы жүргүзүүдө кандай бир өзгөчөлүктөр бар экен? Анан Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүнбү? Тажрыйба шарттар болуп атабы бул жерде?
Эми мындай экстракорпоралдык уруктандыруу бүгүнкү күндө токусуздугу даярдоонун бирден бири замандап эффективдүү ыкмасы болуп саналат. Анан 1977 жылдан баштап Улуу Британияда башталган Роберт Эдвардс деген, ошондо 78 жылда биринчи кыз төрөлгөн, Луиза Браун деген. Сиз ошону түшүнүп атасыз. Бүгүнкү күндө уже 40 жыл ошол эме өткөн. Анан Казакстанда, Россияда 20 жыл ошол маселе менен, анан ошол проблема менен чечимдүү элдер иштеп атат. Биз азыркы күндө жарым жыл болгону иштеп атабыз Кыргызстанда. Конечно, биз ага жетпейбиз, аларга эме жетиши кыйын. Бирок биз алар менен
тажрыйба алмашып атасыңар.
Ооба, тажрыйбаны эме алмашып атабыз. Биз программаны алар менен чогуу эме азыркы убагында түзүп атабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арайкөз Чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда жасалма уруктандыруу менен эне болууга шарт барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунун экстракорпоралдык уруктандыруу бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Өтөгөнова, ушул борбордун репродуктолог врачы Абдырашыт Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышып жатат. Жабдууларды каражат болсо сатып алып алып келип койсо болот, бирок аларды иштетүүчү врачтар керек да. Анан кийин бул жаатында бир таңсыктык жокпу? Врачтар барбы?
Бар, биздин лабораторияда бар. Анткени бизде эмбриологубуз 2 жыл мурун Туркияга барып окуп келген, келишим түзүлүп, репродуктологдорубуз ошо Алматыда, Россияда окуп келишкен.
Мен билишиме караганда ошону калкты жайгаштыруу фондусу ушул 2001 жылдан баштап эле ушул маселенин үстүндө иштеп келатат. Анан биздин көп эле гинекологдорубузду ушул окутууга ушул эки эл Пакистанга жиберишкен, Египетке, Европага, Турцияга көп эле жиберип опыт алмашып келип атышкан да. Мен ойлойм, бул дагы азыр бир натыйжасы болуп атат. Бирок бул маселенин өтө Кыргызстанда популярдуу болбой атканы дегенибиз себеби бул кызмат мындай Кыргызстандын жарандарынын капчыгына кичине оорураак келип атат да, бул кымбатыраак болуп атат. Ошон үчүн муну кылам деген мен ойлойм, жарандарыбыз көп эле, ошону кылып балалуу болсом деп эңсеп жүргөндөр, бирок мүмкүнчүлүктөрү чектелген болуп атат да. Анткени биздин айлык менен мунун салыштырып көрсөк бул өтө эле чоң акча чыгып калат экен.
Абдрашит мырза, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 37 000 чукул үй бүлө пайда болот экен айрым маалыматтар боюнча, бирок алардын 5%ге жакыны ата эни болуу бактысына ээ болбой калышы мүмкүн. Себеби жубайлардын 15% тукумсуз болот деген маалыматтар бар экен. Ушул маалыматтар чынбы? Кыргызстанда жаштар арасында тукумсуздук проблемага айланып баратабы?
Мурун баары ойлогон бул аялдан депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин экологиябыз, анан эме питание, ошол анан
проблеманы жаратып жатабы?
Ооба, проблема жаратып жатат. Анан 50% азыркы убагында уже эркектен болуп атат. Обследование, анан анализди тапшыргандан кийин биз ошону
аныктадыңарбы?
Аныктадык, ооба.
Эмне үчүн эркектер арасында тукумсуздук көбөйүп атат? Мунун башка себеби эмне?
Сиз билесиз, бул эме тамеки, эме
ичкилик.
Ичкилик, анан стресс, анан экология жана башкалар эме ушундай причиналар көп.
Жамал айым, ушул жубайлар көп жыл балалуу боло алышпаса, азыр эле Абдрашит мырза айткандай, Кыргызстанда аял гана күнөөлүү деген көз караш күчтүү да. Ислам динин катуу тутунган же болбосо балалуу боло албай жүргөн жубайлардын ушундай жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгусу келсе, алардын тарапташтары каршы болушпайбы? Жалпы көз караш кандай?
Эми жалпы көз караш, мен ойлойм, ар бир адам өзү чечиш керек, ар бир үй бүлө. Анан ислам дини каршы болбойт, эгерде ал өзүнүн күйөөсүнөн, уругунан жана биз айтып кеткендей оплодотворять этип кайра салып койсо. Бирок бул жерде мен ойлойм, ошол эки эл тукумсуздуктун көбөйүп аткан маселеси дагы бул биздин ошо социалдык бир чоң көйгөйлөр да. Анткени эмнеге көбөйүп атат десек, азыр биз экология деп негизгисин айтып атабыз, бирок ошол жашоого байланыштуу биз эркек балдарыбызды кичинекей кезинен өзүбүз сактабай атабыз да. Эмнеге эркек балдардын арасында көбөйүп атат? Ал жылаңайлак жүрөт, мисалы ошол жылаңайлак жүрүп сугат иштерин кылышат, огород отошот, үйүндө жылуу кийинишпейт. Азыр карап көрсөңөр, Бишкектин тегерегинин баарын бүт жаңы конуштарда жашашат, бирөө дагы түтүн чыкканын көрбөйсүз, от жагышпайт. Анан баарынын үйлөрүнүн ичинде туалеттери жок, эшикке чыгышат, анан барып муздап келет дагы. Анан ал жаш балдар сезбейт ал нерсени, өзү ошол жаш кезинде анткени мен күчтүүмүн деп сезбей жүрө берет дагы. Анан турмуш куруп атканда дагы текшерилбейт биздин жаш балдарыбыз. Турмуш кургандан кийин анан бир жыл эки жыл балалуу болбой калганда биздин стереотип боюнча келинди күнөөлөйбүз, анан анализ тапшырса эле бала күнөөлүү болуп чыгып калып атат да. Ошол маселени дагы мен ойлойм, бул бир чоң социалдык көйгөй. Ошол биз өспүрүмдөргө, ата энелерибизге муну бир жеткилерлик кылып түшүндүрүшүбүз керек да. Түшүндүрүү иштерин өтө көп өткөрүшүбүз керек да.
Жылдыз айым, уруктандыруунун Кыргызстандагы орточо баасы канча? Анан акчасы жок жубайлар келип калса бир жеңилдиктер жасалабы же бекер уруктандыруу мүмкүнбү?
Биздин баа боюнча бул антимонопольдук комитет менен бекитилген баа 86 000 төлөнөт. Бул суммага биздин жанагы жазалар убагында средаларды алабыз, алар аябай өтө кымбат, ошон үчүн бул сумма ошол суммага кирет. Эми жеңилдетүүлөр мен айта албайм, анткени ал үчүн бул биздин саламаттык сактоо министрлиги менен может чечебиз, кийин квота кылып, башка өлкөлөрдөй кылып квота кылып киргизгенге.
Жеке клиникаларда кандай маалыматыңыздар барбы?
Жеңилдиктерби? Жеке клиникаларда жеңилдиктер жок.
Алардагы суммасы канча?
Суммасын мен айта албайм анын.
Абдрашид мырза, Кыргызстандагы клиникаларда уруктандырууга зарыл акыркы үлгүдөгү сапаттуу атайын жабдуулар жок, эскилерди алып келишет. Анан коопсуздук чараларды деп коопсуздук чаралары сакталбайт деп да коркундор, жарандар көп экенде, бул жөндө социалдык тармактарда аябай талкуулар көп жүрүп жатат. Мына ушул жерде айтып жатышат. Анан көп аялдар Казакстанга, Россияга барып жасатып келип жатабыз деп жазып жатышат да. Жабдуулардын, дары-дармектердин сапаты жакшыбы? Анан медициналык кызматкерлердин даярдыгы дагы жакшыбы?
Россия, анан Казакстанда 20 жыл ушул маселе боюнча иштеп атат. Конечно, алардын опыты бизге эми биз аларга тең келбейбиз. Бирок биз ачкан мына жарым жыл болду. Көп бизге келген пациенткалар айтып атат бизге. Бизге жеңилерек болуп калды. Потому что алар ар бир УЗИ боюнча Казакстанга барышат. Анан Россияда барганда тиякта квартираны алыш керек. Мен эми самолет боюнча айтпай коюн. Тиякка барыш керек. Анан тиякта жашоо бизден караганда кымбатыраак да.
Жылдыз айым, ушу жасалма уруктандырууга лицензия кандай жана кайсы мекеме тарабынан берилет? Ал үчүн кандай талаптар бар?
Лицензияны биздин саламаттык сактоо министрлиги берет.
Кандай талаптар? Жабдуулар, врачтар,
талаптары, жабдуулары болуш керек, дары-дармектер. Бизде алар регистрация өтүлгөн болуш керек. Эмбриолог, репродуктолог врачтары даярдалыш керек, алардын өздөрүнүн сертификаттары болуш керек.
Жамалайым, адамдын репродуктивдүүлүк укугу жөнүндөгү мыйзам суррогат жолусу жана карын энелерге же өрөөсү бирөөгө бала төрөп берүүгө да укук берет да. Ушу Кыргызстанда бул көрүнүшкө мамиле кандай? Бул бара-бара чоң бизнеске айланышы мүмкүнбү?
Эми бул айланышы мүмкүн, айланып деле келатат десек болот. Себеп дегенде эми ар кыл адам бар да. Бирок диндин өзүнүн мындай көз карашы боюнча суррогаттык энени ислам дини колдобойт. Себеп дегенде бул эгерде өзүнүн баласын же башка бирөөнүн ошол аял өстүрүүгө бул туура эмес да. Анан ошол себептен муну колдонбойт, бирок муну социалдык маселе деп көрсөк болот.
Жылдыз айым, ушул карын эне болуучу адамдар менен дагы иштеп жатасыздарбы? Кандай натыйжалар болуп жатат?
Биз азыркы учурда биздин борбордо карын энелик ыкмасын биз колдоно элекпиз. Бирок карын энелик ыкма нотариалдык конторада жубайлар менен келишим түзүлөт. Бул карын эне деген ал баланын генотипин албайт. Ошон үчүн медицина боюнча
тукумун улабайт, э? Ошо эненин тукумун
улабайт. Ал деген жубайлардын аялдын клеткалары алынат, жана эркектин клеткасы алынат. Анан кийин бул карын эненин жатынына салынат. Бул жөн эле как инкубатор болуп берилет да.
Эми сиздерге урматтуу меймандар жалпы суроо, ушул жасалма уруктандыруу, бирөөгө бала төрөп берүү коомдогу адамдардын бири бири менен адамдык мамиле түзүүсүнө кандай таасир бериши мүмкүн? Себеби азыр ааламдашуу доору болуп атат. Ошол ааламдашуу доорунда эгоизм күчөп баратат, өз алдынча жеке жашоону жогору коюу көрүнүшү күчөп баратат. Мына ушул көрүнүштөрдү ого бетер күчөтүп жибербейби? Кандай дейсиздер?
Бул күчөтүшү мүмкүн. Себеп дегенде бул мындай бир, эгерде ошол карын эне болсо, ошол карын энесинин сүтүн эмсе, өзүнүн энесине кайрымы жок болуп калат, ата энесине, ошол нерсе алып келиши мүмкүн да. Бирок мындай общий карап көргөндө мунун эч деле, эгерде ошол эркек өзүнүн ата энеси менен уруктанып чыкса, мен ойлойм мунун эч бир деле анчалык деле таасири жок. Анткени биз азыр көрүп атабыз, көп эле өнүккөн мамлекет, ошол эле Турция, Малайзия, Саудовская Аравияда, бүт Европанын баары эле 20 жылдан ашуун эле 96-97 жылдан бери эле бул маселени кылып эле келатышат да. Анан бул жерде эч бир чоң деле көйгөй жок да. Бул ошол Кыргызстандын, мен ойлойм, жакырлыгынын азабынан мындай клиникаларды биз ача алган жокпуз да. Бирок муну мурун деле ачып кыла берсе канча үй бүлө ажырашпайт эле, канча үй бүлө балалуу болуп калат эле, канча кыз келиндерибиз өзүнүн баласын кучактап мүмкүнчүлүк болмокта, бирок муну дагы аттиң дешибиз керек.
Демек, урматтуу меймандар, жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда жас алма уруктандыруу менен эне болууга шарт акырындап түзүлүп жатыптыр. Бирок мындай жолго барбаш үчүн энелер, жубайлар, жаштар өз ден соолугун сактоого жаштайынан кам көрүшү керек экен. Анын негизинде коомдо саламаттыкты сактоо маданиятын калыптандыруу зарыл деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда жас алма уруктандыруу менен эне болууга шарт барбы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун бөлүм башчысы Жылдыз Өтөгөнова, борбордун врачы Абдурашид Юнусов жана Мутакалим аялдар коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы катышты.
Арай көз чарай талкуусун таңкы Азаттыкта Бүбүкан Досалиева алып барган. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктарын эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз куша улансын, саламатта калыңыз.